ბიბლიოთეკა შეგებათ ისებით ქმას პინცლობს სამყოლკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა აზრმა წელს დაბეჭდა ირაკლი მახარაძის გურიის რესპუბლიკა. ქვესათაურით გურიის გლეხთა მოძრაობა 1902-1906 წლებში. ირაკლი მახარაძე უკვე რამდენიმე წიგნის ავტორია და ყველა ეს წიგნი გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით. მკვლევარის გამორჩეული უნარით უხვი დოკუმენტური მასალის საფუძველზე გააცოცხლოს ისტორიები, დახატოს ობიექტური სურათი, გვაჩვენოს აღწერილი მოვლენების კონტექსტები. ასეთივეა ეს წიგნიც, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები 470 სკოლიო ერთვის და სკოლიოთა უმრავლესობა იმ წყაროებს მიუთითებს, საიდანაც კონკრეტული ფაქტია მოყვანილი თუ ციტატა დამოწმებული. მხოლოდ ამ სრულიად სხვადასხვა და იშვიათ წყაროებზე თვალის გადავლებას კი საკმარისია იმის დასანახად, თუ რამოდენა შრომა გასწია ავტორმა, რათა ამ უცნაური და დღემდე ნაკლებად ცნობილი ფენომენის, გურიის რესპუბლიკის წარმოქმნის წინაპირობები, პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური თუ კულტურულ-ფსიქოლოგიური ფონი კარგად ეჩვენებინა და დეტალურად აღეწერა საუკუნეზე მეტი ხნის წინ მიმდინარე პროცესები. ირაკლი მახარაძე პროფესიით კინორეჟისორია და წიგნის კითხვისას კინორეჟისორის თვალი იგრძნობა. აუარება მასალის ოსტატურად დამონტაჟების უნარი წიგნს გაუნელებელი ინტერესით გაკითხებს. დღეს გურიის რესპუბლიკის ავტორი ჩვენი სტუმარია და საუბარი დავიწყეთ იმით, თუ როგორ გაჩნდა წიგნის შექმნის იდეა და როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა.
ამ წიგნის შექმნის იდეა დაიწყო დაახლოებით 15-16 წლის წინ, როდესაც ვეძებდი მასალებს გურულ მხედრებზე და ფირალებზე. ხა გასაგებია, რომ გურულებზე ეძებ თან მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მასალებს, რო არ შეხვდეს ერთხელ მაინც ტერმინი გურიის რესპუბლიკა, არ შეიძლებოდა, ხო და ძალიან დამაინტერესა. და ამ რამდენიმე ხნის წინათ გადავწყვიტე, რომ უამრავი მასალა მქონდა უკვე შეგროვებული, რომელიც არ მქონდა გამოყენებული. და გადავწყვიტე, რომ შემექმნა წიგნი გურიის რესპუბლიკის შესახებ, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარი იყო, რატომ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ თემაზე არავის არაფერი არ უთქავს. Ну, ეხა არ გულისხმობ მე 1-2 სტატიას, რომელიც იყო კომუნისტების დროს საბჭოთა სამართალში დაბეჭდა და თუ არ ვწდები, ბენია ჩხიკვიშვილი გურიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საერთოდ არ იყო მოხსენებული. გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ეს იყო სოციალ-დემოკრატი, რომელიც 1920 წელს აჯანყების დროს საფრანგეთიდან უკან დაბრუნდა და სხვებისგან განსხვავებით კი არ თანამშრომლობდა წითლებთან და ბოლშევიკებთან, არამედ მათთან ბრძოლობდა. ის დაიჭირა და დახვრიტეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლებოდა გურიის რესპუბლიკაზე საუბარი კომუნისტებსაც გამოიყენებინათ ეს თავის სასარგებლოდ, რომ აი ცარისტულ რუსეთს როგორი წინააღმდეგობა გაუწია ერთმა პაწაწინა კუთხემ. და ამიტომაც გავუწყვიტე, რომ საჭიროა, რომ გაიგონ, რომ ეს არ არის სეპარატიზმი, როგორც ზოგჯერ ქირქილებენ ხოლმე. ეს იყო ამ კუთხის ხალხის ნება, გამოვლინება, რომ თავისუფლად ეცხოვრათ.
თავისუფლად ცხოვრების სურვილი სრულიად გასაგები რამაა, მაგრამ რამ გაამძაფრა გურულებში ეს უნება იქამდე, რომ უზარმაზარი იმპერიის საზღვრებში მოქცეულებს საკუთარი ჯუჯა რესპუბლიკის ჩამოყალიბების იდეა გაუჩნდათ? ეს იყო მძიმე პოლიციური რეჟიმი, უკიდურესი სიღატაკე, მიწის სივიწროვე, მაღალი საიჯარე გადასახადები, ხელისუფლებასთან შეკრული ეკლესია და ყოველივე ამის ფონზე ჩნდება რევოლუციური იდეები, რომელთა ქადაგებას უმეტესწილად დასელები აწარმოებენ და ამ იდეებს მკვირცხლი და ფხიზელი გურულები მალე უღებენ ალღოს. ამ ყოველმხრივ დამთრუნველ რეჟიმს ისინი ეფექტურ პასუხს უძებნიან. ბოიკოტს. გლეხები ერთმანეთის გვერდით დგებიან, ფიცდებენ და უარს აცხადებენ გადასახადების გადახდაზე, ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე, არიღებენ ეკლესიის მსახურების ქადაგებას მორჩილებაზე, რადგან ხვდებიან, რომ ამ ქრისტიანულმა მორჩილებამ ფერი ცუდად იცვალა. თუ კი მათ შორის ვინმე პირს გატეხავს, ის ბოლომდე გარიყული რჩება. მეტი შეიძლება სიკვდილმაც უწიოს. ანუ ბოიკოტის მშვიდობიან ფორმასთან ერთად თანაარსებობას იწყებს ტერორი. ტერორი მოღალატეების მიმართ, ტერორი რეჟიმის წარმომადგენლებისადმი, ტერორი ბრძოლისათვის საჭირო თანხების თუ იარაღის მოსაპოვებლად. გურული სიფიცხე ერთი მხრივ წინააღმდეგობის უნარს აატკეცებს მათში, მეორე მხრივ კი ეს სიფიცხე საშინელ სისასტიკეში გადადის. ეს შუქ ჩრდილები წიგნში შესანიშნავადაა ნაჩვენები. საბოლოო ჯამში ბევრი სისხლის ფასად გურულები ცოტახნით, მაგრამ მაინც აღწევენ იმას, რომ თავად მართონ საკუთარი კუთხე. და სწორედ ამ მომენტიდან განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ რა ხდება მათი პრიორიტეტები. მოუსმინოთ კვლავ ირაკლი მახარაძეს.
უნდოდათ რომ ნორმალურად ესწავლათ, და შეიკითხა მეფისნაცვლის წარმომადგენელი, თქვენო რუსული არ გინდათ? როგორ არ გინდათ? ჩვენ რუსულიც გინდა რომ ვისაუბროთო და კიდე სხვა ენაცო. მე უნდოდათ რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიეღო ყველას უკლებლივ, და გურულები პირველები არიან, ვინც ციცები, ანუ ქალები დაუშვეს არჩევნებში. 1917 წლებში შეერთებულ შტატებში და რუსეთში დაუშვეს მხოლოდ არჩევნებში ქალების მონაწილეობა, ხოლო შვეიცარიაში 1964 წელს. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გურულები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც ასეთი რაღაც გააკეთეს. მერე კიდე სასამართლო სისტემა მათ ქონდათ უმაღლეს დონეზე აყვანილი, და საინტერესოა, რომ ლუიჯი ვილარი იყო ასე დიპლომატი და მოგზაური, რომელიც მოგზაურობდა საქართველოში 1905 წელს, მას წიგნიც აქვს გამოცემული, სადაც პირდაპირ ესე ქვია იმ თავს გურიის რესპუბლიკა, აღწერს, რომ ვორონცოვ დაშკოვს, როდესაც შეხვდა თბილისში, ვორონცოვ დაშკოვმა უთხრა ასეთი რამ, რომ გურულების სასამართლო უფრო უკეთესად ასრულებს მართლმსაჯულებას, ვიდრე ჩვენიო. ეხლა ეს რომ ვინმე სხვას ეთქვა, მე ვიტყოდი რაღაც აცხას ბჟუტურობს, მაგრამ ნამდვილად ასეთი რამ ხდებოდა. მე სწავლა განათლება სპეციალურად შეიმუშავეს ამისთვის, იყო გამოყოფილი კომისია, რომელიც თბილისში ჩავიდა, შემდეგ ჩავიდა ქუთაისში, იქ რაღაცა კრებები მოაწყეს, რომ გადაეწყვდათ რანაირად უნდა ესწავლოთ ბავშვებს. მე მოზღოვება იყო ბავშვების ისეთი, რომ ვერაუდიოდნენ, ამიტომ მიდიოდა გამალებული სკოლის მშენებლობები. გურიაში ყოველთვის ატანებოდნენ სწავლა განათლებას. უკანასკნელს გაიხდიდა გურული გლეხი, რომ თავის შვილისთვის რამე ესწავლებინა. ეხლა აქ შეჯიბრებაც იყო გურულებს შორის, აი რა რა, ჩემო ბაღანა არ უნდა ისწავლოს და მეზობლის ბაღანა უნდა იცოდესო, მიიღოს განათლებაო. ესეც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ გლობალურად როგორც აღნიშნავენ, ისე დავიმოწევ რუსულ გაზეთებს, რომ გურია გამორჩეული იყო, უფრო მეტი სკოლა იყო ვიდრე რუსეთის ნებისმიერ გუბერნიაშიო, და კონსტანტინე გარამაძე იყო ასეთი ჟურნალისტი, რომელმაც გურიას პირდაპირ უწოდა საქართველოს საფრანგეთი. და ბახვის მანიფესტი 1905 წელს, როდესაც კრიმ-გირეისთან მეფისნაცვლის წარმომადგენელთა მოხდა შეხვედრა, და რა გინდათ თქვენო, ამან შეეკითხა და ამათა წარუდგინეს უზარმაზარი არზა. მას დაყვებოდა ცნობილი ეთნოგრაფი და პოლიტიკური მოღვაწე აპოლონ წულაძე, მერე გააქრეს ბოლშევიკებმა და გადაულაპარაკა. ამათო ჩვენ კი არა საფრანგეთის რესპუბლიკა ვერ დააკმაყოფილებს, ისეთი რაღაცები უნდათ.
ძალიან საინტერესოა ის გამოხმაურებები, რასაც მაშინ გურულების ეს წინააღმდეგობა და მათი თვითმართველობა იწევდა. აი თუნდაც ლევ ტოლსტოი, რომელიც გამოეხმაურა ამ მოვლენას და გურულებს თავისი რჩევა დარიგებებიც კი მისცა. საინტერესოა დანარჩენი საქართველოს დამოკიდებულება გურიის რესპუბლიკისადმი. ჩანს სხვა კუთხეები, როგორც ცდილობდნენ გვერდში დასდგომოდნენ გურულებს, როგორც ცდილობდა ქართული საზოგადოება მოახლოებული საფრთხე აერიდებინა მათთვის, როგორ ერთვებოდნენ ისინი დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში. ასეთი დელეგაციების ხელმძღვანელი ილია ჭავჭავაძეც იყო ხოლმე, რომელსაც ერთ ასეთ კრიზისულ მომენტში ასეც კი უთქვამს: ყველამ იარაღი უნდა ავისხათ და გურულებთან ერთად გავწყდეთო. ვაჟაბ შაველას კი უთქვამს: ორას შეიარაღებულ ფშავ ხევსურს ჩამოვიყვანო. მიუხედავად ასეთი მძიმე ფონისა, გურულების ამ ისტორიას რა თქმა უნდა შეუძლებელია მათი იუმორის გამოვლინებების გარეშე ჩაევლო, და მათი ხასიათის ეს თვისებაც კარგად ირეკლება წიგნში. ერთი სიტყვით ირაკლი მახარაძის ამ ნაშრომში ბევრ საყურადღებოს ამოიკითხავთ. და ბოლოს, მაინც რაზეა ეს წიგნი, საუბრის ბოლოს ვკითხე ავტორს.
ყოველთვის მინდოდა მიმეტანა ის მესიჯი კითხვამდე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მოწინააღმდეგე იდგას წინ. იმიტომ რომ თუ არ იბრძოლებ, უფრო მაგრა ჩაქოლავენ. და მე გურულების მაგალითზე ძალიან კარგად ნახე. მე არ ვამბობ, რომ უნდა ხელში ავიღოთ თოფი და ტყეში გავარდეთ ფირალებად და იქნებ ებრძოლოთ. არა. მაგრამ აი როგორც გურულები ებრძოდნენ და ჩვენ კარგად გვაჩვენეს, რომ შედეგი მოაქვს, ამას აი დაახლოებით აი ესეთ კონტექსტში უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენც.
ამბობს ირაკლი მახარაძე, წიგნის გურიის რესპუბლიკა ავტორი. მას ხოლკურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორმა შოთა იათაშვილმა უმასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.